Վերջաբան. Հենց որ մենք Դյունքերքի պատերի ներսում հայտնվեցինք ապահով վիճակում, սկսեցինք ռազմական խորհուրդը. Մենք զենքի ուժով հորից խլեցինք դստերը. Ցանկացած դատավոր անմիջապես աղջկան կվերադարձներ հորը, և ամենայն հավանականությամբ ինձ ու Ալանին էլ բանտ կնստեցներ. Ու թեև կապիտան Փալլիզերի նամակը կարող էր ծառայել որպես մեզ արդարացնող միջոց, սակայն ոչ Քատրիոնան, ոչ էլ ես արտակարգ ցանկություն չունեինք այն հրապարակելու. Ամենաողջամիտ բանը աղջկան Փարիզ տանելը ու նրան իր տոհմի առաջնորդին և Մակ Գրեգոր Բոգալդիի խնամատարությանը հանձնելն էր. Առաջնորդի, որը հաճույքով կօգնի իր ազգականուհուն, և չի կամենա ամոթով թողնել Ջեյմսին. Գնում էինք բավականին դանդաղ, քանի որ Քատրիոնան այնքան հմուտ չէր ձի նստելու գործում, ինչպես վազում էր, և 45 թվականից ի վեր երևի հազիվ թե թամբին նստած լիներ. Բայց վերջապես ճանապարհորդությունն ավարտվեց. Մենք Փարիզ հասանք կիրակի օրը վաղ առավոտյան, և Ալանի օգնությամբ շատ շուտ գտանք Բոգալդիին. Նա մի հիանալի առանձնատուն էր զբաղեցնում, և շքեղ կյանք էր վարում, ունենալով շոտլանդական ֆոնդի կենսաթոշակ և անձնական միջոցներ. Նա Քատրիոնային դիմավորեց որպես ազգականուհու, և թվում էր խիստ քաղաքավարի ու համեստ, բայց ոչ սրտաբաց. Մենք նրան հարցրեցինք Ջեյմս Մորի մասին. «Խեղճ Ջեյմս», ժպտալով ասաց նա, գլուխ նորորելով. Եվ ես մտածեցի, որ նա գիտե ավելին, քան ասում է. Հետո մենք նրան ցույց տվեցինք Փալլիզերի նամակը, որի տեսքից նրա դեմքը ձգվեց. «Խեղճ Ջեյմս», դարձյալ կրկնեց նա. «Սակայն լինում են Ջեյմս Մորից ավելի վատթար մարդիկ. Նա հավանաբար իրեն բոլորովին կորցրել է. Սա չափազանց անցանկալի նամակ է. Բայց, ջենտլմեններ, չեմ հասկանում, թե ինչու պետք է հրապարակենք այս. Միայն վատ թռչունն է ախտոտում իր բույնը, իսկ մենք բոլորս շոտլանդացիներ և հայլենցիներ ենք. Մենք բոլորս համաձայնեցինք, բացի թերևս Ալանից. Շատ ավելի հեշտ լուծվեց հարսանիքի հարցը, որը Բոգալդին վերցրեց իր վրա, ասես Ջեյմս Մորը բնավել գոյություն չուներ, և Քատրիոնային ինձ հանձնեց մեծ նրբագեղությամբ և ֆրանսիական հաջողախոսություններով. Ծիսակատարության ավարտից հետո միայն, երբ բոլորը խմեցին մեր կենացը, նա հայտարարեց, որ Ջեյմսը գտնվում է Փարիզում, որ ժամանել է մեզանից մի քանի օր առաջ, և հիմա հիվանդ է ու թերևս մահամերց. Կնոջս դեմքից ես հասկացա, թե ինչ էր նա կամենում. «Գնանք նրան այցելության», ասացի ես. «Եթե ձեզ հարմար է», պատասխանեց Քատրիոնան. Դա մեր ամուսնության առաջին օրերին էր. Նա ապրում էր նույն թաղամասում, որտեղ հաստատվել էր նաև առաջնորդը. Ապրում էր անկյունային մեծ տանը. Մինչև ձեղնահարկ մեզ առաջնորդեց հայլենդյան ֆլեյտայի ձայնը. Պարզվեց, որ նա Բոգալդիից մի քանի ֆլեյտա է վերցրել, որպեսզի զվարճանա հիվանդության ժամանակ. Ու թեև այնպիսի հմուտ ֆլեյտա հարչեր, ինչպես նրա ռոբ եղբայրը, սակայն բավականին լավ էր նվագում. Տարօրինակ էր, թե ինչպես են ֆրանսիացիները խռնվել աստիճանների վրա, ականջ դնելու և հաճախ էլ ծիծաղելու համար. Ջեյմսը պառկած էր անկողնում. Առաջին իսկ հայացքից ես տեսա, որ նա չի ապաքինվի. Անկասկած, տարօրինակ էր նրա համար այնպիսի մի տեղ մեռնելը, բայց նրա վախճանի մասին անվրդով գրել չեմ կարող. Բոգալդին բնական է, նախապատրաստել էր նրան. Ջեյմսը գիտեր, որ մենք նշանված ենք. Շնորհավորեց մեզ և օրհնեց նահապետի պես. «Ինձ երբեք չեն հասկացել», ասաց նա. «Հասուն մտորումներով ես երկուսի տելներում եմ». Դրանից հետո նա սկսեց սովորականի պես խոսել, և այնքան սիրալիր էր, որ մեզ համար մեկ-երկու երգ նվագեց. Իսկ երբ դուրս էին գալիս, պարտք վերցրեց մի փոքրիկ գումար. Նրա ամբողջ վարքագծում ես ամոթի ամենաչնչինակ նարկն իսկ չտեսա, բայց ներել նա շատ էր սիրում. Թվում էր նրա համար դա միշտ նորություն է եղել. Իմ կարծիքով նա ինձ ներել է մեր ամեն հանդիպման ժամանակ. Իսկ երբ մի քանի օր անց վախճանվեց բարության և սրբության լուսապսակով, ես պատրաստ էի կատաղությունից պոկոտել մազերս. Ես թաղեցի նրան, բայց չէի կարողանում որևէ բան հորինել մահարձանին գրելու համար, մինչև որ վերջապես վճռեցի, թե ամենից հարմարը միայն մահվան տարեթիվը գրելն է։ Իսկ հիմա միս Բարբարա Բալֆուր, առաջնությունը տիկնանց, և միստր Ալան Բալֆուր, շոուսի ժառանգորդ, իմ պատմությունը բարեհաջող ավարտված է։ Եթե դուք լավ մտածեք, ապա կհիշեք, որ իմ պատմության բազմաթիվ մասնակիցների դուք տեսել եք և նույնիսկ խոսել նրանց հետ։ Լիմելքին Սենսի Ալիզոն Հեստին օրորել է ձեր օրորոցը, երբ դուք այնքան փոքր էիք, որ չեք կարող դա հիշել, և զբոսնում էր ձեզ հետ, երբ մի քիչ մեծացաք։ Գեղեցիկ ու Պերջ Լեդին, միս Բարբարայի կնքամայրը, նույն այն միս Գրանտն է, որն այնպես իմարացնում էր Դեյվիդ Բալֆուրին լորդ փաստաբանի տանը։ Չգիտեմ, հիշում եք արդյոք փոքրիկ, նիհարակազմ, կեղծամով ու թիկնոցով ուրախ ջենտլմենին, որը ուշ գիշերով Ջեմիսոն անվամբ ժամանեց Շոուս։ Ձեզ արթնացրին և ցած իջեցրին, որպեսզի ներկայացնեն նրան։ Միթե Ալանը մոռացել է, թե ինչ արեց Ջեմիսոնի խնդրանքով։ Դրա համար օրենքի համաձայն նրան կարելի է կախել։ Նա ոչ ավելի ոչ պակաս խմեց ծովից այն կողմ գտնվող թագավորի կենացը։ Դա սոսկալի բան էր Վիկյան օրինավոր տան համար։ Բայց միստր Ջեմիսոնն օգտվում է հատուկ արտոնություններից և կարող էր նույնիսկ հրդեհել իմ հացի շտեմարանը։ Ֆրանսիայում նա հայտնի է Շևալիե Ստյուարտ անվամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Դեյվիին ու Կատրիոնային, ես աչքս չեմ հեռացնի այս օրերին, որպեսզի տեսնեմ, կհամարձակվեք արդյոք ծիծաղել հայրիկի ու մայրիկի վրա։ Ճիշտ է, մենք այնքան խելացի չենք եղել, որքան կարող էինք լինել, և ոչնչից մեզ համար շատ վշտեր չենք ստեղծում։ Բայց երբ մեծանաք, ապա կտեսնեք, որ նույնիսկ չարաճճի միս Բարբարան և քաջարի միստր Ալանը իրենց ծնողներից մի քիչ ավելի խելոք կլինեն։ Մարդկային կյանքը ծիծաղելի զբաղմունք է։ Ասում են, թե հրեշտակները լալիս են։ Ես կարծում եմ, որ նրանք ավելի հաճախ մեռնում են ծիծաղից, մեզ նայելիս։ Սակայն այս երկար պատմությունը սկսելիս ես հաստատ վճռել էի, որ ձեզ ամեն բան պատմելու եմ այնպես, ինչպես եղել է իրականում։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։